Turkiya poytaxti Anqaradagi o'shlik o'zbeklardan Yulduzbek Musaxonov o'shliklar bilan piket emas, balki Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Turkiya Tashqi ishlar vazirligiga murojaat topshirganini aytadi.
Chunki piket hech qanaqa foydasi bo'lmayapti bu yerda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining binosiga bordik, ularga ham yozma ravishda bayonot berdik, shu qisqa vaqt ichida to'xtatilishga harakat qilinsin, qanday xalqaro kuchlar yoki bir boshqa tomondan yordam olingan holda bo'lsa ham qonli voqealar tugizish haqida biz qattiq gapirdik. Ular ham bizni murojaatimizni oldi, Amerikaga tez vaqt ichida jo'natadigan bo'ldik dedi. Tashqi ishlar vazirligiga bordik. U yerda favqulodda hodisalar uchun bo'lim ochildi hozir bugun. U yerga bordik, noroziligimizni bildirdik. Lekin manaqa общий ommaviy narsa yo'q hozirda. Chunki bu yerda ko'pchiligi o'zbeklar ishlayotganlar, ko'pchiligi qochoq ishchi, qonuniy narsadan qo'rqishyapti. Ushalsa yoki bir narsa bo'lsa, deport bo'lishdan qo'rqyapti. Ular ham Tashqi ishlar vazirligi ham hozir Qirg'izistonda qolgan turk fuqarolarini olib chiqish bilan ketib qolgan ekan. Undan tashqari o'zlarining ham problemalari, muammolari bor.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Anqarada turli tashkilotlarga murojaat qilib yurgan o'shlik o'zbeklardan biri Yulduzbek Musaxonov. Janubiy Koreyadagi muhojir qirg'izistonlik o'zbeklar bir necha kundan buyon na ishlashadi, na yurtga qaytishni bilishadi. Bir-birlari bilan to'planayotgan yuzlab o'shlik, qorasuvlik o'zbeklar O'shga yetib borishga tayyor, ammo qaysi yo'l bilan yetib olishini bilishmaydi. Bir necha kun oldin Janubiy Koreyadan Bishkekka uchib kelgan o'shlik muhojirlar bilan aloqa uzilgan. Shu sababdan ular qanday qilib o'z yurtiga, yaqinlari oldiga yetib borishni bilmayotirlar. 13 iyun kuni o'shlik o'zbeklar Seul ko'chalaridan birida norozilik namoyishiga chiqdilar.
Mana bari shu yerda akalarimiz orasida bir akasi o'lganlar bor, ukasi o'lganlar bor. Barimiz shu. Bar o'zbeklar hozir chet o'lkada, Koreyada, Rossiyada bu zamon notinchligidan, zamonda bir bizning yurtimizda bir ish yo'ligidan kelgan akalarimiz, ukalarimiz bir havas qilib yo'q, Koreyani ko'rish uchun kelgan birodarlar emas bular hammasi. Biz shu shuncha bir akalarimiz nomidan, ayollarimiz nomidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Abdug'aniyevichdan bir so'ranib o'tamanki, shu bizning xalqimizga, onalarimizga, chinalarimizga yordam bersin bizga. Bermagan ammo akalarim, ukalarim telefonda millionlar telefonda go'dinglar yo'q, chiqaryapti, deyapti,
dedi yig'layotgan o'shlik yigit. O'shlik muhojir Ismoiljon Zaymagambetov Janubiy Koreyaning Havson Shi degan joyidan, Chuvan, Paran, Anjun, Suvon degan joylardan to'plangan o'shlik muhojirlar norozilik namoyishi haqida gapiradi.
200-tacha odam yig'ildik, bir 7-ta avtobusda. Seulga bordik, biz u yerda polniy SMBlar katta 2-3 ta avtobusda militsiya patrullari kutib olishdi. To'g'ri disiplinani saqlaylar dedi, bo'pti deb tinchlikni saqladim. Avtobus ichidan pastga tushganimiz ham o'tirdik. Bolalar Qirg'iziston posolstvosi bilan gaplashib ana qildi. Sizlar zayevlini tashlashinglar kerak deb mitingga chiqishdan oldin. Bu 2 kundan keyin dabro berilsa keyin milliy miting qilishinglar mumkin edi. Hozir sizlar bezakonni chiqib oldinglar, bu mumkin emas deb turib Qirg'iziston anaqasi bilan bir bestok bo'ldi bugun gaplashish.
Dedi Ismoiljon Azaymagambetov. Unga ko'ra bugun 14 iyun kuni o'shlik o'zbeklar miting o'tkazishga ariza berishgan. O'zbekiston elchixonasi oldiga borish istagini bildirgan muhojirlarga mahalliy politsiya imkon bermagan. Hozirda Janubiy Koreyadagilar O'sh, Jalolobodda jabr ko'rgan yurtdoshlarga pul yig'ishni boshlashgan. Ayni paytda Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 13 iyundan beri Birlashgan Millatlar Tashkiloti binosi oldida O'shlik o'zbeklar norozilik namoyishi o'tkazdi. O'shlik o'zbeklardan Ulug'bek Mo'minov O'shda ota-onasi, qarindosh urug'lari shaharda qolganini, chiqib ketish imkoni yo'qligini aytadi.
Meni atrofimdagilar hammasi O'shliklar, Qirg'izistonda O'shlik o'zbeklar to'planganmiz. Mana bir 30-tacha nimalarimiz, hammamiz jigarlarimiz hammamiz ota, ena, singil, aka, ukalarimiz asadiylar. To'xtamayotgan, qon to'kilish to'xtamayotganligi uchun mana shu yerga chiqib biz iloji boricha murojaat qilyapmiz. Oldimizga bir odam chiqib, uchtamizni qapchirib suhbatlashdi. Chunki biz mana sizlarni nimalarni eshitdik, bizni qo'limizdan ko'p narsa kelmaydi. Ofitsialni predstavitelni emasmiz. Biz главный офис Amerikada, ashaqa murojaat qilinglar, bu yerdan ketinglar, MVD nimasiga murojaat qilinglar, bu yerda turmanglar, bizni qo'limizdan ish nima kelmaydi deb gapiryapti.
Deydi Stokgolmda to'plangan o'shliklardan biri Ulug'bek Mo'minov. So'nggi ma'lumotga ko'ra, Misrdagi Azhar universitetida ta'lim oluvchi qirg'izistonlik talabalar ham O'sh va Jalolobaddagi qirg'inni to'xtatish talabi bilan tinch namoyish o'tkazishmoqda.